Baie, baie dankie vir die besondere genade wat U oor ons laat reën. Dankie vir die geleentheid wat ons het om op hierdie wyse ook by mekaar te kan wees, om U woord te kan aanhoor, U woord te kan bring. En Here, dankie dat ons ook hierdie tye, hierdie week kan afstaan om te kan hoor dit wat U vir ons wil sê. Ons ook kan dink aan elkeen wat die boodskappe ook inluister, die wat het ook later luister. Vra dat U hulle saam met ons sal kom seën deur die prediking van U woord. Dat U ons nou sal bekragtig, dat U ons wysheid sal kom gee, insig, 'n heldere verstand, dat ons kan insien en kan raak sien die dinge wat ons op moet let. Here, ons wil kom vra in hierdie aand dat U ook ons harte sal verruim om U woord te kan ontvang, en dat ons veel vrug sal dra, juis vir U. Ons bid het, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Ons nooi U om op te maak by Openbaring hoofstuk 20. Openbaring hoofstuk 20. Ons gaan lees vanaf die 11de vers, Openbaring 20, vanaf vers 11. Geliefdes, ons vestig die aandag net op die kaart. Daar is met u gepraat oor die tekens van die tye, die tekens wat alles hierop, hier aandui, en wys hoe alles al hoe meer en al hoe meer immoreel word, dat het werklik is soos in die dae van Noag. Daar word gepreek en gepreek, en die mense wil nie hoor nie. En dit is precies in die dag waarin ons leef, mense wil nie bekeer nie. En dit is maar net baie duidelike tekens, hoe mense hulle self uitgiet in losbandigheid, dat hier die gebeurtenis, die wegraping van die bruid van die Here, baie naby is, en dat hier die groot verdrukking op hande is, dat elke persoon, wat die deel uit het in hier die wegraping nie, in die groot verdrukking sal ingaan. Daar sal sewe seels gebreek word, wat natuurlijk ook oordele van die Here is. Die sewende seel sal aanleiding gee tot die sewe basyne en die sewe skale. Oordele wat oor die aarde uitgegiet sal word. Ons weet natuurlijk, getalle, veral in die boek van Openbaring, dra vir ons groot simboliese belang. So die getal 7 is die getal van volmaaktheid. Daar is briewe geskryf aan 7 gemeentes, die volmaakte boodskap. Daar is oordele, 7 seels, 7 basyne, 7 skale, 7 persone waarvan ons lees in hierdie tydperk. Belangrik, die volmaaktheid, die volvoering van al hierdie dinge. En dan is het baie belangrik dat hierso eindig die tydperk soos wat ons het ken, alhoewel die tye sal aanhou tik, tot en met hier, dan sal ons in die 1000 jare van vrede ingaan, ons gaan saam met die Here wat hier weggeraap is, let op, ons kom weer saam met die Here terug na die aarde toe, waar hy sy voete gaan neersit op die olyfberg, en daar so sal die huwelik bevestig word, tussen die bruid van die Here en Jesus Christus self, en die 1000 jaar van vrede gaan dan inbeweeg word. Dit is 'n letterlike 1000 jaar wat nog in die toekoms lê. Daar is party denominasies, 'n vraag wat gevra word, hoekom preek mense nie oor hierdie boodskap nie? Is eenvoudig om hulle nie in die boodskap glo nie. En dit gaan baie keer gepaard met daardie tydperk, die 1000 jaar van vrede. Daar is mense wat eenvoudig net nie daarin glo nie, wat het alles simbolies verklaar. Mense wat meen dat die wegraping eers na die 1000 jaar sal plaasvind. En natuurlik is die vraag, maar hoe kan ons saam met die Here terugkom as ons nie eers weggeruk word na hom toe nie? So dit is baie belangrik as ons die skrif in sy geheel in ag neem, dat ons hierdie dinge moet raak sien. Maar daarso sal die aarde sy laaste asem eindelijk maar uitblaas. Die aarde sal verbrand word, en daarso sal die ewigheid dan ingegaan word. Baie belangrik wat ons ook u aandag op gevestig het, is daar 2 types opstandings. Let op, dit is opstandings uit die dode. Ons praat nie van wegraping nie, ons praat van opstandings. Mense wat gaan opstaan voor die 1000 jaar, en hulle sal opstaan vir die 1000 jaar. Dit is natuurlijk die gereddes, wat ook voor die beme gaan verskyn van die Here. Dis waar ons gaan beoordeel word. Belangrik, hoor, dit is 'n beoordeling. En dan natuurlik die ongereddes sal na die tyd opstaan. Let op daardie pyltjies wat daarheen opwys. En daarso is waar ons vanaand met u wil praat oor daardie gebeurtenis. Dis die ongereddes wat hulle saak nie hier reggemaak het nie, ook nie hier reggemaak het met die Here nie, ook nie daar reggemaak het met die Here nie, wat daar sal opstaan vir daardie oordeel. En let op dat hulle dan daarso in die poel van vuur gewerp sal word. Ons lees Openbaring 20 vanaf die 11de vers aangaande daardie groot wit troon oordeel. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. Na aanleiding van hierdie geleesde gedeelte, wil ons graag met u praat oor die tema, die groot wit troon oordeel. Johannes sien beangstwekkende gesig. Hy staan daar in die hemele, en hy sien 'n groot wit troon, en hy sien een wat daarop sit, en hy sien 'n menigte skare wat voor hom staan. Hy sien boeke wat daar geopen word, en hy sien waar daar die dode geoordeel word volgens wat daar geskrywe is in die boeke. En die persoon wat daar voor die troon van die Here staan, beleef 'n totale ander prentjie as wat mens sal beleef in enige aardse hof. Ja, daar word geen debattering toegelaat oor skuldig en of die persone wat daar verskyn onskuldig is nie. Dit is nie hier ter sprake nie. Elkeen wat daar sal verskyn, sal geoordeel word volgens hulle werke. Daar sal wel aanklaer wees, maar geen prokureur of advokaat om die sake te verdedig nie. Daar sal 'n aanklag inkom vir elke sonde wat gedoen is, maar geen saak vir die aangeklaagde nie. Geen voet waarop hy of sy dan kan staan nie. Daar sal 'n spoedige aanbieding wees van al die bewysstukke om daardie klaagstuk te bewys, maar daar gaan geen kans gegee word vir die weerlegging van hierdie feite nie, want dit is gewis, want dit is waar. Daar sal getuies aangehoor word, maar geen kruisondervraging toegelaat word nie. Daar sal 'n onsympatieke regter wees in daardie dag, en geen jury sal teenwoordig wees op wie se emosies gespeel kan word nie. Daar sal 'n vonnis gevel word, 'n uitspraak sal baie duidelik uitgelewer word, maar geen appel sal toegestaan word nie. Straf sonder enige parool, en 'n tronk sonder enige ontsnapping. Ja, daar sal 'n oordeel wees na die 1000 jaar van vrede, na die bestaan van hierdie aarde, voordat daar die ewigheid die besleg sal lê, voordat alles daarin geneem sal word, voordat daar die ewige koninkryk gevestig sal wees. Daar is 'n oordeel wat oor elke ongeredde se pad sal kom. Hier is natuurlik die groot wit troon, die grootste van alle troone, die hoogste van alle howe, die regverdigste van enige regter wat daar ooit sal wees. Daar is geen groter hof nie, geen groter uitspraak nie, geen hoër regter nie, geen meer regverdiger uitspraak sal ooit uitgelewer kan word nie. Daar voor die groot wit troon sal elke ongereide persoon verskyn van hede, verlede en toekoms, en hulle sal verslag doen van al hulle werke. Ja, daar sal hulle verantwoordbaar gehou word vir al hulle dade. En dan wil die misleier en verleier vir die mense vandag meen dat God nie sal straf nie, dat daar nie werklik so dag sal wees nie. Mense dink omdat hulle tans deur die krake van hierdie wêreldse regbanke val, sal hulle nie eendag voor God staan nie. Nou kom hulle weg met moord, nou kom hulle weg met sonde, en hulle meen dat daar nooit verantwoording gedoen word nie. Daar is natuurlik die leuen dat daar geen hiernamaals is nie, dat jy maar net hier lewe, en as jy 'n goeie lewe geleef het, kom jy weer as 'n goeie persoon terug, of nog 'n beter kreatuur. Deesdae sal mense seker redeneer, want daar is meer, mense staan meer op vir diereregte as vir die lewe van mense. Links en regs word aborsies toegelaat, maar daar mag net geen diermishandeling plaasvind nie. Mense meer liefhebbers van die natuur as van God. Natuurlik, as jy as 'n slegte persoon geleef het, kom jy seker as 'n kokkerot of 'n huismuis of wat ook al terug. Dit is die leuns wat daar gedeel word in die dag waarin ons lewe, dat ons maar net hierdie een lewe het, en ons moet dit maar net leef, en ons wil toch vra, jy het hierdie een lewe, maar die ewigheid hierna, en hierdie een lewe en die keuses wat jy hier maak, gaan 'n baie groot verskil maak in waar jy daar die ewigheid gaan spandeer. Geliefdes, jy het een lewe, en daarom moet ons met u oor hierdie tema praat, oor die groot wit troon oordeel. Want wat jy doen in hierdie lewe sal voor God genoem word, sal jy voor tot verantwoording geroep word. Ja, daar sal niemand wegkom nie met enige daad wat hulle gedoen het teen die naam van die Here nie. Daar sal verantwoording gedoen word. Geliefdes, hierdie boodskap is om die ernstig te waarsku dat jy tot bekering moet kom, dat ons moet let hoe ons lewe op hierdie aarde, dat die Here wakker is om sy woord te volbring, dat die Here let op die dade, dat hy opskrywe die werke. Ons gaan eendag voor die Here verskyn. Ek praat met u oor die groot wit troon oordeel. En om hierdie doelwitte te bereik, gaan ons kyk na die beslistheid van hierdie oordeel. Ons gaan kyk na die regter van hierdie oordeel, die aangeklaagdes, die klagstaat en die uitspraak en vonnis. Kom ons kyk na die beslistheid. Hebreërs 9 vers 27 leer vir ons baie duidelik. Jy ken daar die teksvers. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Hierdie oordeel is beslis. Dit is vas. Daar is geen omstyling van hierdie feit nie, want let op Hebreërs 9 vers 27, wat ons leer dat die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en nie soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, is die mens bestem om ook daarna geoordeel te word. Let op, daar is 'n oordeel wat sal plaasvind nadat die ongeredde ook gesterwe het. Daar is 'n beoordeling vir die kind van God. Ons praat nie nou daaroor nie. Ons praat oor die oordeel wat oor die ongereddes sal kom. En net so sekerlik as wat die mens die dood sal smaak, so sekerlik sal daar geoordeel word. En hierdie dag wat God alreeds vastgestel het, spoed ons alreeds daarheen. So seker as die dood is, so seker is daar die oordeel. Ja, God sal beslis elke sondaar oordeel. Mense kom tans weg met sonde. Hulle kom tans los van die toue van geregtigheid, maar hierdie dag sal hulle nie mis nie. Nie omdat hulle so daarna uitsien nie, maar omdat daar geen manier is wat hulle dit kan omseil nie. Want let op dat die aarde en die hemel sal wegvlug, soos wat Johannes dit beskryf. Petrus beskryf dit as volg: die hemel sal met gedruis verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die werk wat daarop is sal verbrand. Daar sal geen ander tuiste vir daardie persone wees om heen te vlug nie. Die aarde en die hemel sal vergaan. Hulle het nêrens anders om heen te gaan nie. Ons sal ook sien dat hulle opgelever word uit die dood en uit die doodryk. Hulle sal hulle daar voor die gereg plaas en daar sal geen ander heenkoming vir hulle wees nie. Daar gaan hulle voor God staan en geen plek sal vir hulle anders gevind word nie. Dis amper soos daardie droom wat jy net nie kan wegkom nie, wat daardie onheil baie spoedig oor jou kom en jy kry net nie weggehardloop nie. Jou voete is vas, dis soos daar waar jy in die see swem, daar die droom wat jy droom, en jy kan nie spoedig genoeg weggeswem kom vir daar die groot wit doodshaai wat op pad is nie. Jy is vas, dit is beslis, dit sal oor jou kom. En die mense lag nou dalk, as ons praat oor die oordeel. Die mense neem dit dalk nou nie ernstig op nie, hulle kan dalk nou spot en meen dat dit nie waar is nie. Ja, mens kan preek en preek en preek en preek en daar die mense wys ons daarop, maar al hierdie dinge waaroor jy preek, gebeur nie. Kyk, ons word nie gestraf nie. Ons kom skotkruid vry weg. Is dit werklik die waarheid wat jy praat? Sonde wat gedoen word, sal hulle ons op laat wys, maar nie gestraf word nie. En ek herinner jy net weer eens dat daar soortgelyke tyd op aarde was. Dat daar mense gelag het vir die prediker van geregtigheid wat gemeen het dat God hierdie aarde sal oordeel deur om 'n vloed oor hierdie aarde te stuur. 120 jaar is daar gepreek en gepreek en gepreek en die mense wou nie luister nie. En op daardie dag het daar 'n vreemde verskynsel plaasgevind. Daar begin druppels op hulle koppe val, terwyl dit nog nooit van tevore gebeur het nie. Die aarde begin benat word, die aardkors skeur en fonteine breek oop. Die aarde stort water neer soos wat het nog nooit van tevore gedoen het nie. En ewe skielik onthou hulle, die woorde is waar, die woorde is eg, die woorde is juis die waarheid gewees wat gepreek is. Die Here was werklik ernstig, daar is 'n oordeel en hier beleef ons dit. En hulle klop en hulle klop aan daardie deur van die ark, maar God het dit alreeds toegemaak en die tyd is verby. Hoor die spotters, hoor hulle geween, hoor hoe hulle asems uitgeblaas word, terwyl God hulle verdelg in daardie water wat oor hierdie aarde gevloed het. Ons dink aan die stad van Sodom en Gomorra wat gewaarskie is en gewaarskie is, en daardie oordeel was beslis voltrek, sodat daar vandag nog steeds die ruïnes opgedelf kan word in daardie stede nie. Hoor al daardie losbandige mense, hoor al daardie sedelose mense, God sal straf. Ja, 2 Petrus 2 vers 9 leer vir ons, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, en die onregverdiges, die Here weet om die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel, en hy weet om die onregverdiges te bewaar om gestraf te word. Die geskiedenis leer vir ons dat as die Here sê daar kom 'n oordeel, het dit gebeur. En dus is dit 'n baie geloofwaardige templaat om ook op die toekoms toe te pas. Net soos wat die Here daardie oordeel oor hierdie wêreld gebring het, so beslis sal daardie oordeel in die toekoms lê. Want die Heere is nie een man dat hy so lieg nie. Die Heere is nie iemand wat iets sou sê en dit nie waar maak nie. As die Heere gesê het, dat daar een groot witroon oordeel sal wees, dan sal dit beslis so wees. En let op wat hy gesê het, dat hy dag bepaal het waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel, deur een man wat hy aangestel het, en het hiervan aan allemaal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. So wat is die kruks, waaraan word hier die feite gekoppel? Wat is die feit, wat hier die oordeel aan afhang? Is nie net bloot die woord van die Here nie, maar dis die opstanding van Jesus Christus. Want let op hieraan, aan hierdie dag het hy sekerheid gegee deur om hierdie man wat hy aangestel het met die hoofletter uit die dode op te wek. So daarom is al die teikens, al die versiere van hierdie goddelose mense ingerig om daar die opstanding uit die dode weg te redeneer. Want as hulle dit reg kry, dan redeneer hulle die oordeel van die Here af weg. Dan beteken dit dat hulle skotvry gaan verbykom, dat daar nie ware geregtigheid sal volbring word nie. Maar die bewysstukke, die geskiedenis toon vir ons so baie duidelik, nie net uit die Bybelse bronne nie, nie net uit betroubare bronne nie, maar ook uit geskiedskrywers, ook uit die wereldse sekulêre bronne, kan ons baie, baie duidelik lees, dat Jesus Christus opgewek is uit die dode. Geliefdes, dis een van die duidelikste historiese feite wat daar nog ooit is. Jesus is opgewek uit die dode. Die oordeel sal net so gewis plaasvind. Ons kan ook die vraag vra, wie sal die regter wees by hierdie oordeel? Ons lees in Openbaring 20 vers 11, en ek het een groot wit troon gesien en hom wat daarop sit. Wie is hier die rechter? Wie is die persoon wat op hier die troon sit? Tekstvers wat ons nou net so vluchtelings hanteer het, geef ons een leidraad. En dit is natuurlijk Handelinge 17 vers 31, waardeer is hy omdat hy dag bepaal het waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel dier een man hoofletter wat hy aangestel het, en het hiervan aan allemaal sekerheid gegee dier hom hoofletter uit die dode op te wek. Ja, daar is een man aangestel, wat die wereld in gerechtigheid sal oordeel. Hier die man is opgewek uit die dode. Die tekst leer vir ons dus baie duidelik, dat die sekerheid nie net bloot gegee is, dat die oordeel sal plaasvind nie, maar dit gee vir ons ook sekerheid van die identiteit van hierdie persoon, deurdat hierdie persoon uit die dode opgewek is. Wie is hierdie man? Dit is niemand anders as Jesus Christus nie. Petrus spreek ook in Handeling hoofstuk 10, aangaande die Jesus van Nazareth, van hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, verder getuig hy van die bediening van Jesus Christus op aarde, hy getuig en verkondig van die dood en die opstanding van die Here, en hy spreek verder dat Jesus Christus vir hulle hier die opdrag gegee het, vers 42 maak het vir ons baie, baie duidelik, en hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig, en met krag te getuig dat het hy is, Jesus is, wat jy God bestem is as rechter van levende en dode. Dit is ongetwyfeld. Jesus Christus sal hierdie rechtvaardige rechter wees. Baie mense dink, as hulle aan Jesus dink, aan sy sagmoedigheid. Hulle te prent in hulle gedagtes van hoe Jesus daar die kindertjies na hom toe nooi, hoe hy hulle daar op sy skoot laat sit, hoe hy baie sagmoedig met hulle werk. Hulle dink aan Jesus Christus se liefde, hulle dink aan daar die genadige liefdesstem wat mense nooi en roep tot bekering. Gou vergeet hulle dat het hier die man is, wat ook aangestel is om een rechter te wees oor hulle sonde. Maar wat hy meen, dit is een positieve ding, want dan kan ek rechtspraak maak, dan kan ek uiteindelik aanspraak maak daar op sy liefde en op sy genade. Maar ek het niks vir u. Jesus Christus sal daar nie u vriend wees nie. Hy sal daar nie vir u geleentheid gee om aanspraak te maak op sy genade nie. Daar die tydperk is verby. Keer op keer het hy geroep tot u, het hy gepleit by u, het hy geklop aan die hartse deur en steeds is sy genade nie aanvaar nie. Eers dan sal mense wil roep, eers dan sal mense wil pleit, maar die geleenthede is verby. Want let op Openbaring 19 vers 12, waar daar die sagmoedige oë van die Here sal verander in 'n vuurvlam, waarmee hy sal kyk dwars deur die mense. Uit sy mond sal daar 'n swaard kom en daardeur sal hy die oordeel bring. Die een wat absoluut regverdig is, sal jou oordeel. Die een wat absoluut heilig is, sal jy voorstaan. En God se standaarde sal daar gehandhaaf word. Nie enige mens se standaard nie, nie enige mens se perke nie, nie enige mens se redenasie sal daar aanvaar word nie. Jesus Christus gaan daar die standaard handhaaf dat dit God se absolute heiligheid is. En as iemand nie daaraan voldoen nie, sal hulle moet antwoord. Hoekom nie? Want God het die opdrag gegee, wees heilig soos ek heilig is. Hy het verder die opdrag gegee, wees julle dan volmaak, soos my Vader en die Here in die hemele volmaak is. Hierdie Jesus, wat tans elkeen beskikbaar is om elkeen se advokaat te wees, sal daar as regter verskyn. En niemand anders gaan dan teen deur daardie deure kom om jou uit jou penarie te kom verlos nie. Sit al daar effens na verwys, maar wie is die aangeklaagdes? Vers 12 maak vir dit vir ons baie duidelik, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Hierdie woord nekra verwys na 'n dooie persoon, 'n lijk. Nou moet ons die vraag vra, gaan die oordeel gaan oor die persone wat gesterf het teen daardie tyd, of gaan hier die oordeel, is dit 'n verwysing na die mense wat in 'n geestelike doodse toestand is? Geliefdes, as ons kyk na die ganse skrif, sien ons baie, baie duidelik dat hierdie gaan oor die doodse toestand van die mens, die geestelike doodsheid van die mens. Ons lees in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. In die 5de vers van daardie hoofstuk herhaal dit, ook toe ons dood was deur die misdade. Dan word terugverwys na 'n vorige geestelike doodse toestand. Hy praat daar van 'n natuurlike, 'n geestelike doodsheid, dood vir die dinge van God, dood vir die evangelie, dood vir God. En die mens is geneig dat daar baie kinders van die Here is en min ongered is, dat almal maar kinders van God gebore word. Ons kan maar leef soos wat ons wil leef. Ons is maar net almal reg voor God. Want kyk, deur is daar maar liefde. Terwyl mense meen die meerderheid is gered, het ek vir die nuus dat die teenoorgestelde is die realiteit. Daniël 7 vers 9 en 10 heen wys dit na die groot wit troon oordeel. Laat ons let op die verhouding wat hy daar in die laaste dae sien tussen die gereddes en die ongereddes. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 x 1000 het hom gedien en 10000 x 10000 het voor hom gestaan. Let op dat het 10000 x 10000 is wat daar voor die groot wit troon staan, die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Kyk dat hy skrywe dat die gereddes is 1000 x 1000, maar dat die ongereddes is 10000 x 10000. Ja, let op dat het soveel meer is, dat die ongereddes definitief in die meerderheid is, en die wat op die smal weg is, is maar in die minderheid. Dit is ook die ontnugtering wat by die disciples posgevat het, toe hulle die Heer Jesus Christus gevra het in Lukas 13 vers 23, waar hulle vra, Here, is die wat gered word min? En Jesus antwoord, sal hy hardom ingegaan deur die noupoort, want baie sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, en hulle sal nie in staat wees nie. As die wat dan gered word min is, is die wat verlore is baie. En die baie mense sal voor God staan op daardie dag. Ja, nou vlug mense weg van die Here. Ja, nou soek hulle om nie. Nou wil hulle niks met hom te doen nie. Die goddelose bal nou die vuiste teen die almagtige skepper van hemel en aarde. Hulle vlug tans van hom weg. Hulle vlug tans weg van die kerk af. Hulle vlug tans weg van die evangelieprediking, ook soos vanaand. Maar daar kom 'n dag waar daar net geen meer spoed sal wees in hulle knieë nie. Daar die voete sal hulle nie weg gaan dra nie. Hulle sal daar voor God staan, elke ongeredde persoon, en hulle sal verantwoording doen. Maar let ook op dat daar staan en die dode klein en groot. Klein en groot. Hierdie gaan nie oor jou fisiese stature nie. Hierdie gaan oor die ouderdom. Let op dat daar al jong kindertjies is, wat baie goed weet tussen goed en kwaad, wat daar verantwoording gaan doen, omdat hulle ook Jesus Christus verwerp het. Geliefdes, dink aan julle kinders. Dink aan julle niggies en neefies. Dink aan daardie jong familielede. Let ook op die groot mense wat daar voor God sal staan. Daar sal geen sympatie wees ook vir veelheid van jare nie. Daar is geen pensionaris afslag wat dan ook sal vergeld word nie. Nee, daar sal elkeen betaal vir al die sondes wat hulle gedoen het, klein en groot, en ook almal daartussenin sal voor God gaan staan. Hulle sal daar staan, saam met elke openlike ateïs, elke lasteraar, elke godhater, elke homoseksueel, moordenaar, leenaar, dief, elkeen sal daar voor God staan. Maar ook elke persoon, wat al getrou kerk toe gegaan het, maar nog nooit werklik tot bekering gekom het nie, dalk lidmaat is in die kerk, maar nog nooit hulle saak met die Here reggemaak het nie. Daar is dalk mense wat oënskynlike getuienis het van redding, maar hulle het nie werklik die lewe nie. Hulle sal daar voor God staan. Maar kom ons kyk na die grond waarop mense daarvan staan. Wat is die basis? Hoekom gaan hierdie oordeel plaasvind? Ons kyk na die klagstaat. Dit is natuurlik die vorm wat daar ingedien word, waarop die klagte ingedien word, waarin hulle dan skuldig is, meen die aanklaer. Die 12de vers, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boek is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel wat in die boek geskrywe is, boeke geskrywe is volgens hulle werke. Let op dat daar die klagstaat geopen word, daar die klag wat ingedien is, is die basis waaroor die hofsaak sal handel. Die aanklaer sal dit wil bewys wat hulle daar juist neergepen het, en die verdediging wil graag wys dat dit nie so waar is nie. Maar in hierdie hof sal die verdediging nie daarin slaag nie. Daar sal vir 'n oomblik mense spontaan uitroep dat hulle hierdie saak wil verdedig, maar daar sal nie op ag gegee word nie. Daar sal hulle geoordeel word volgens hulle werke. Let op dat daar boeke geopen word. Dit is daar die klagstaat. Dit is waar volgens hierdie oordeel sal plaasvind. Die een is die boek van die lewe. En dit sal baie duidelik na vore kom by die vonnisoplegging. Ons sal ook in die volgende punt daarop fokus. Maar daar is nog 'n boek wat geopen word. En dit is die boek van die werke. En ek sal u aandag daarop vestig dat hier die oordeel nie gaan oor om te bepaal of hier die persoon gered of ongered is nie. Dit is nie die oordeel hierdie nie. Daar is ook nie so 'n tipe oordeel wat gaan plaasvind om nou te bepaal of die persoon gered of ongered is nie. Dit is al reeds bepaal voor 'n persoon se sterfte. Dit is maar net bloot in die spontane vloei van in die ewigheid waar hulle sal wees. Die gereddes sal daar verskyn voor die bema van God. Die ongereddes sal daar verskyn voor die groot wit troon oordeel. Daar sal geen geredde persoon voor verskyn nie. Daar sal geen ongeredde persoon verskyn voor die bema nie. En ook totaal teenoorgestelde. Geliefdes, hierdie basis van hierdie oordeel is nie om uit te vind of 'n persoon gered is of ongered is nie. Die basis van hierdie oordeel is dat die persoon 'n verantwoording gaan moet doen vir die werke wat hulle gedoen het. Ja, daar gaan hulle moet antwoord op die sondes wat hulle gedoen het hier op aarde. Jou lewe gaan daar voor jou afspeel. Niks gaan daar gemis word nie. Dink net aan al die dade wat daar vergeld gaan word. Matteus 16 vers 27 sê, want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Nou hoor jy my baie duidelik. God sal elkeen vergeld volgens sy dade. Al die dinge wat jy gedoen het, jy gaan daar verslag lewer oor al die sondes wat gebeur het, oor al die sondes wat jy met jou liggaam gedoen het. Elke dronk nag gaan verantwoording vereis. Elke seksuele losbandige daad gaan daar geopenbaar word. Elke onethiese daad by jou werk, elke versuiming van pligte, elke daad wat jy gedoen het om geld bo die Here te aanbid, dit gaan alles daar voor jou oë verskyn en God gaan van jou vra om te antwoord daarop. Al die ure wat jy opgeoffer het vir geld, maar die gebrek aan tyd wat jy opgeoffer het vir die Here, die moeite wat jy gedoen het om geld in te bring, om sukses van jou lewe te maak, om daardie koöperatiewe leer te klim, die ure wat jy dalk spandeer het aan al daardie studies wat jy gedoen het, die versuiming van al jou geestelike pligte, waar jy inteendeel voor God moes gebuig het. Jy gaan daarvoor vergelding doen. Jy gaan elke diens onthou waar die evangelie boodskap gepredik is. En elke keer wat jy uit daardie deure uitgestap het en nie jou saak reggemaak het met die Here nie, gaan daar genoem word. Elke uitnodiging wat jy ontvang het om na evangeliedienste te luister, sal daar in herinnering geroep word. Die kerkgeboue, ja, selfs die bakstene, sal geroep word om te getuig teen jou. Hierdie boodskap sal daar afspeel om te getuig teen jou, terwyl jy hier sit maar nie oplet nie, terwyl jy dalk hier sit maar dink aan die horlosie wat al hoe vinniger moet aftik, omdat jou hart nog in die wêreld is, omdat jou saak nie met God wil regmaak nie. Ja, jou hele lewe gaan daar voor God uitgespeel word en niks gaan gemis word nie. Niks sal oorgesien word nie, want God soek weer die dinge op wat verby gegaan het, sê Prediker 3 vers 15, en God sal elke werk bring in die gerig, sê Prediker 12 vers 14. Ja, jou sonde sal jou daar beslis uitvind. Jy dink, jy ontsnap dit dalk, jy dink, jy kom dit dalk nou, spring dit dalk nou vry, maar dit los jou nie. 1 Timoteus 5 vers 24 sê, die dode van sommige mense is duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna. Jy dink jy het jou sonde agtergelaat. Jy dink jy daarvoor uiteindelik nou losgekom, as daar geen belydenis voor God was nie, as daar geen vergifnis en as daar geen bloedwassing was oor daar die sondes nie, sal dit jou inhaal. Ewe skielik sal jy sien, jy het baie kort beentjies, en daar die leentree, baie groot tree, en dit sal jou inhaal. Dan selfs, as jy daar in die see verdrink het, dit sal jou nie verskoon word nie, want let op dat die see het die dode gegee wat daarin was. Selfs die dood en die doodryk het ook gegee wat daarin was. Elkeen is opgelever om te antwoord oor al die dade. Selfs al is jy verskeer deur 'n wit doodshaai daar in die dieptes van die oseaan. Daar die dieptes van die see sal jou oplewer en jou dade sal bekend word. Maak nie saak hoe jy dit probeer verbloem voor mense nie. God sien alles. Jy sal daar ook verantwoording doen vir jou woorde. Matteus 12 vers 36 en 37 sê, maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Let op elke woord van laster, elke vloekwoord, elke onvanpaste opmerking en grappie, ligsinnigheid oor die dinge van die Here, daaroor sal jy rekenskap gee. Ek wil jou vra, hoe praat jy oor die Here? Hoe vinnig wil jy vuisbal teen hom? Hoe vinnig wil jy sê, maar ek is kwaad vir die Here? Hoe vinnig maak jy jou mond oop teenoor die Allerheiligste? Jy beskuldig hom vir ding wat hy nie gedoen het nie. Daarvoor sal jy verslag doen. Elke gebrom van vervloeking onder jou asem, terwyl jy mense so uit mekaar uitskeer, dat sal voor jou genoem word. En jy gaan daaroor moet antwoord. Elke stille woord is hardop voor die ore van God. Jy sal verantwoording doen vir elke leen, vir elke woord van bedrog, daar die geheime skinderhoekies, daar die afgraak van anderse karakter, daar die ondermyning, sal alles verantwoording voor gedoen word. Jy sal met niks wegkom nie. Al denk jy, jy is besig om iemand toe te snou in 'n ander taal en hulle kan jy nie verstaan nie. God verstaan dit. God verstaan alles. En meer nog, hy sien tot in die dieptes van jou hart. Hy sien ook daar die onuitgesproke woorde. Hy onthou daar die woorde wat so diep gesny het in ander mense se lewens in. Hy let op daar die verskriklike onvanpaste dinge wat jy gesê het. Hy onthou daar die woorde wat jy onder die invloed gesê het. Hy onthou elke vuil woord, elke onvanpaste opmerking teenoor 'n vrou of 'n man se voorkoms. Hy gaan vergelding vra vir alle woorde. Daar sal ook verantwoording gedoen word oor ons gedagtes, oor die geheime dinge. Lukas 8 vers 17 sê, want daar is niks verborgen wat nie geopenbaar sal word, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig kom nie. Romeine 2 vers 16 sê, in die dag wanneer God die verborgen dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Niks sal weggesteek word voor die Here nie. Want as ander mense dalk nie bewus van jou sonde nie, Dalk is daar baie van daardie sondes wat slegs in jou hart gedoen word, slegs in die geheim gedoen word, slegs dalk in die gedagtes bedink word. Let op dat jy ook daarvoor verantwoording gaan moet doen, dat dit ook teen jou sal tel, dat dit ook opgeteken word in daardie boek van die werke. Elke gedagte wat jy dink wat nie tot eer van die Here is nie, daarvoor moet jy ook belydenis vra. Daar moet jy ook eerder om vergifnis vra en belydenis doen. Dit sal eerder sin maak. Ons sal daar, elke ongeredde sal daar voor die Here verskyn. Lukas 2 vers 2 en 3 sê, en daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborgen wat nie bekend gemaak sal word nie. Daarom alles wat jy in die donker sê, sal in die lig gehoor word, en wat jy in die oor gepraat het, in die binnenkamers sal op die dakke verkondig word. Hebreërs 4 vers 13 sê, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van wie ons mee te doen het. Jy kan hardloop tot op die hoogste berg, God sien jou. Jy kan tot in die dieptes van die see duik, met watse wonderlike voorwerp wat daar ook uitgedink word. God let op jou. Daar is geen vallei wat God se oë nie deurloop nie. Jy kan deur die donkerste oerwoud stap, God hoor vir jou. God let op jou. God sien die hart van die mens raak. Nou ewe skielik wil mense nie daardie teksvers onthou nie. Maar God sien my hart. Is dit nie presies waar jy moet vrees nie? God sien jou hart. God sien daar die valse bedoelings, daar die glimlach. Jy lyk so mooi, terwyl jy lieg, terwyl dit nie die bedoeling van jou hart is nie. Hulle sien, God sien elke mes wat in iemand se rug gesteek het. God sien ook daar waar jy nie jou beste vir hom gee nie. Kom ons kyk laastens naar die uitspraak en die vonnis. Let op al die dode daar voor God gestaan, die seet gegee wat daarin is, die dood en die doodryk, wat die tussentydperk, wat al daar die ongereddes ingehou is, dit is natuurlijk wat hieronder beskrywe word. Let op, daar is alreeds vier vlamme, daar is juist die verwysing, Lukas hoofstuk 16 praat alreeds daarvan, en dan sal hulle daar natuurlijk opstaan vir daar die oordeel, daar sal hulle voor God staan, die see en alles sal ook daar so gee, die dood en die doodryk sal alles daar gee, en daar sal voor God verskyn word. En nou, wat is die resultaat van daar die oordeel? Let op vers 15. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. Daar sal natuurlijk mense wees, wat in daardie tyd wil protesteer, het na al daardie sondes gehoor, hy het gesien, hy het probeer antwoord, en hulle gaan dalk in hulle hart ding, maar dit is al die slegte dinge. Vergewe hier dan nie. Hier is dan een God van liefde, hier is nou al die slechte dinge, dit is maar rechtig net die helfte van die data. Kijk, ek het ook baie goeie dinge gedoen. Baie sal in daar die tyd vir my sê die Here. Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duivels uitgedryf en in U naam baie kragte gedoen nie. Dan gaan mense sê selfs, ek het gepreek in U naam. Ek was 'n predikant gewees, 'n pastoor gewees, ek was 'n sendeling gewees. Ek het U woord verkondig, ek het dit verstaan. Ek was 'n kerkmens, ek het hier voor die kansel gestaan en ek het plegtig beloof. Ek het die Bybel gelees, ek het gebid. Vra die Here, wat het jy alles gedoen? Of vra hy of jou naam opgeskryf is in die boek van die lewe? Ek vra nie of jy baie feite van die Here Jesus Christus ken nie. Ek vra of hy jou ken. Of hy jou naam opgeskryf het in die boek van die lewe. Want die Here sal dan in daardie tyd vir daardie persone sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Een sonde maak jou skuldig voor God.
Een sonde is genoeg dat jy vir ewig in die poel van vuur gewerp word. Let op dat hierdie hele dood en doderyk saam met al die dode wat daarso opgelewer is in die poel van vuur gewerp word, sê vers 14. En dit is die tweede dood. Jesus, ek wil afsluit. Daar is 'n dag wat God bepaal het, dat daar die groot wit troon oordeel sal plaasvind. Dit is beslis. Daaroor kan ons niks doen nie. Dit is vas op die kalender van die Here. En daar gaan God staan. God gaan daarso gaan sit op daardie troon, en die boeke gaan geopen word en voor hom gebring word, en elke ongeredde gaan daar voor die Here verskyn. En as jou naam nie in die boek van die lewe opgeskrywe is nie, sal jy in die poel van vuur gewerp word. En daar sal 'n ewige, ewige tyd deurgebring word. Tyd sal ophou bestaan. 'n Ewige pyniging sal dan daardie persoon is te deel wees. Geen appel, geen parool sal aan enige iemand toegestaan word nie. 'n Ewige dood. Maar ek wil vir u sê, daar is 'n manier om dit te ontvlug. Daar is 'n manier wat jy nie daar voor die wit troon hoef te verskyn nie. Kyk, ons is vanavond nog in hierdie tydperk. Daar is die kerktydperk, die genade dispensasie. Jesus Christus se liefde, sy bloed, sy genade is nou nog beskikbaar. Hy gaan die regter wees, maar hy is vanaand die advokaat wat aan jou kant wil kom staan. En ek pleit by u, ek roep tot u, ek vra vir u, is jou saak reg met God? Is jy gewas in die bloed van die lam? Is jou naam opgeskrywe in die boek van die lewe? Dit alleen sal vir jou toegang gee tot die ewige lewe en die hemele. Nie almal rest in peace nie. Die meeste mense rest in pieces, waar hulle daar onder die oordeel van God is. Daar sal jy wens, jy het opgelet op hierdie waarskuwing. Daar sal jy gewens het dat jy nou kan aanspraak maak op die genade van die Here. Wil jy nie nou jou saak met die Here regmaak nie? Dalk jy wat luister, dalk jy wat inkyk, wil jy nie jou saak regmaak met God nie? Wil jy jouself neerwerp voor die almagtige Here vanaand en sê, Here, my saak is nie reg met u nie. Ek vrees daardie dag, as al daardie sondes voor u gewys moet word, as ek moet verantwoording doen, ek sal niks aan kan dink om enigszins daaroor verantwoording te doen nie. Vriendes, daar is iemand, wat al daardie sondes op hom sal neem. Jy staan vanaand in daardie hof, en God vra vir jou, al hierdie vrae. Maar hoor, daar is vandag iemand wat ook op daardie deur kom klop en wat so graag wil binnekom om aan jou kant van hierdie saak te kom staan. Ja, hy meen, hy het betaal. Hy sal die straf op homself neem wat hy gedoen het. En hierdie woorde is ook waar. Wil jy nie jouself kom werp op hom en daardie kostbare redding smaak nie, sodat jy hierdie verskriklike oordeel sal ontvlug nie. Kom ons nader die Here in gebed. Here, terwyl ons oor hierdie gedeelte dink ons aan soveel geliefdes, soveel kollegas, soveel mense wat mens daagliks mens skouers skuur, wat u nie ken nie. Ag, my Here, ons roep tot u in hierdie aand, dat u vir ons sal help om daardie boodskap by hulle uit te bring, dat hulle hierdie kostbare evangelie boodskap sal aanhoor, dat hulle redding sal belewe. Ag ons Here, ons Vader, ons roep tot U, as daar iemand is, wat ook vanaand hier is, wat ook vanaand inluister, wat later hier die boodskap sal hoor, en sal pleit, o Here, dink ook aan my, soos wat daar die rower aan die kruis geroep het, Here, dink aan my, Here, dat U hulle hart sal raak sien, dat U sal sien daar die berou oor sonde, daar die verskriklike bewustheid van hulle sondige toestand, Here, sal U nie hulle kom red nie, sal U nie U genade oor hulle laat skyn nie, en Here, sal U nie daar die siele ook kom red nie. Ons bid dit, en ons pleit dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefd is ons herinnering. Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.